Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 5 октябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афганстанда авыл халкы Талибанга үз күчү менен каршы турууга тырыша. Укытуучулар һөнөри байрамдарын белгилей, әмма аларга вәгъдә ителгән хезмәт хаклары килмәгән. Хантымансыда үткән бүтән дөнья шахмат олимпиадасында Россия тәкъиминең җиңүенә Алиса Галламова Халит Кыш өлеш кертте. Россия төбәкләрендә эшләп килгән татар теле укыту бүлекләренә студентлар җыю авырлаша. Талибан хәрәкәте төньяк Афганстанга ныграк үтеп керә бара. Андагы авыллар сайлау алдында, яки Талибанга хәзер үк кушылырга, яки инде соңрак үч алулар булачак. Кундуз вилаятындагы Тарбузгузар авылы халкы Талибанга каршы үз көче белән торырга тырыша. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Тарбуз Гүзәр ауылы елға ярындағы урман тирәсендә урнашкан. Әфганстанның күп кенә районнарында барсы да кипкән булсамында хәтта шатырман кызу җәйдә дә тирәлек яшеллеккә күмелгән. Әгәр авыл шактый алга киткән һәм авыл хуҗалыгы уңышларды аның байлыгына нигез булып тора кебек тоелса да, Тарбуз Гүзәр кытыш-кыш хәлдә яши. Инде елдан артык ул Кундуз вилаятендә төньяк кара күтә барган Талибан хәрәкәтенә каршы торырга мәҗбүр. Бу ялгыз көрәш барлык авыл халкы акчасы ярдәмендә тупланган җирле милиция белән алып барыла. Ләкин авыл халкы даими рәвештә 50 милицияны тоту өчен ул кадәр бай түгел. Һәм милиция җитәкчесе якын арада читтән ярдәм килмәсә, инде 3-4 айдан соң талиблар белән көрәшне дәвам итә алмаячагын әйтә. Тарбуз Гүзәрдән берничә чакрым көньяктарак урнашкан милиция каргасын талибан белән көрәш ноктасы дип атарга була. Аннан тирә-яктагы урманны күзәтәләр. Инде даими ут ачылу сәбәпле калганның диварлары пуля эзләре белән тулган. 40 яшьләр уртасындагы кечкенә генә буйлы милиция башлыгы Надир Шәйх үз тормышында мөҗаһидләрнең элекке советларга каршы заманыннан башлап инде төрле каршылыкларны күргән. Әмма үзе саклаган авылда яшәүче гаиләсенең бүгенгесе һәм киләчәге өчен ул бу кадәр борчылганы булмагандыр. Без ел азагына кадәр каршы тора алырбыз дип уйлыйм. Аннары хөкүмәт безгә ярдәмгә килер дип өметләнәбез. Инде бит 14 ай вакыт узды, тагын 4 ай тора алачакбыз. Каршы торучы кораллылар саны арта, әмма халыкның безне тотар өчен акчасы җитми ди, Надир
Шәйх.
Афганстан хөкүмәте ел аенда Талибанның көчәюенә каршы меңнәрчә хокук саклаучыны җәлеп итәчәген игълан итте. Ягъни эчке эшләр министрлыгы карамагындагы җирле кешеләрдән торган кораллы милиция төзеләчәге һәм аларга хокук саклаучыларга түләнә торган хезмәт хакының 60% түләнеп барачагы әйтелде. Әмма рәсмиләр белән сөйләшүләргә карамастан әле ышанычлы ярдәм килгәне юк, ә инде элешчә Кундузны контрольдә тоткан талибан басымны арттыра бара. Милиция каргасыннан берничә метрда гына урнашкан Злумават авылы инде элешчә талибан кулында. Сакчыларның берсе Хава Джамарат сүзләренчә, талибан күбрәк төннәрен милиционерлар туйга яки башка үз шәхси эшләре белән киткәндә хәрәкәт итәргә тырыша. Аларга барысын да сөйләп торучы үз кешеләре бар. Әле берничә көн элек кенә Марат һәм эш яңа сакчыга кинәт килеп чыгучы талибан сугышларына каршы торырга туры килгән. Бары Мұратның бу өлкәдә тәҗрибәле булуына хәлне коткарып калган. Әмма җирле милиция талибанны тотып торса да, алар әлеге хәрәкәтнең каршылыкны кимету өчен кешеләр күңеленә һәм йөрәгенә тәэсир итүне шикле алмый. Надир сүзләренчә, Тарбуз Гүзәр авылындагы талибан тарафдарларының хәзер Афганстан чит ил хәрбиләре кулында дигән хәбәрне таратуы бер шу тудыра. Ул шундый кешеләрнең берсе мәдрәсәдә эшләүче мулла булуын әйтә. Кайбер яшь ир кешеләр үзләре үк талибан ягына чыгарга карар кыла. Моны теләп эшләүчеләр булган кебек гаиләләре болай иминрәк булыр дигән фикердән чыгып шундый карарга килүчеләр дә бар. Хөкүмәтнең бернинди ярдәм күрсәтмәве инде 14 ай ялгыз гына каршы торучы милицияләрнең зарларын арттыра. Надир әйтүенчә, авыл халкы үзләре каршы тору өчен кешеләр булдырырга тиеш дигән карар кабул ителгәндә хуплаучылар арасында нә хөкүмәт вәкилләре булган.
Бу инде мәрдем амада булды да, хөкүмәт бер сәттән
Без жылда һәм район җитәкчелеге безгә корал белән ярдәм итәчәген вәгъдә итте, һәм алардан әлдә берни килмәде. Барсы да авыл халкы ярдәме белән алынды. Коралларны да мотоцикллары да авылдагы байлар алырга булышты. Бар ярдәм халыкныкы ди Шәйх.
Һәммәсе кам тараптан.
Мондагы халыкның башы да беренче чиратта иминлек тели. Чуңа кайберләре Талибанга кушылу атышлырак дигән фикердә тора. Әмма соңрак Талибан үз таләпләрен куя башлагач, алар инде ялгышканнарын аңлый. Әгәр бу авылга да хөкүмәт ярдәме килмәсә, милиция дә киләчәктә я Талибанга кушылырга, я инде гаиләләрен алып качарга мәҗбүр булачак. Әмма алар әлегә бу фикердән ерак торырга тырыша. Хәзер аларның бар уйлары хөкүмәт ярдәме белән бәйле. Өметләрнең аклану-акланмавы исә кабулдагы гамәлләр
Афганстанда Талибанга үз кеше белән каршы торучы Тарбуз Гүзәр авылы турында хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
5 октябрь укытучылар көненә Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы барсы да яңаша хезмәт хакы алачак дип вәгъдә итсә дә, бәйрәмгә укытучылар аванс белән генә калган. Хезмәт хакларын исәпләүдә өстән министрлыктан яңадан яңа күрсәтмәләр килү моңа бер сәбәп булып тора, диләр. Укытучылар инде бер айдан артык эшләүләренә карамастан, ни өчен күпме акча алачакларын белми. Аларның хезмәт хакларының тоткарлануын хәбәрчебез Наил Алан тикшерде.
Кукмара районы мәгариф бүлеге хисапчылары укытучылар көненә каршы төндә күзләрендә йоммаган. Министрлыктан хезмәт хакын исәпләү тәртибенә карата тагын ниндидер үзгәрешләр килгән, шуны кертеп утырганнар дип белдерде исемен әйтергә теләмәгән мәгариф бүлеге хезмәткәре. Укытучыларның исемнәрен әйтергә теләмәүләре Татарстанда инде гадәти хәлгә әйләнгән күренеш. Дөресен сөйләп тәнкыйть белдерсәң, көттә тор, урыныңнан очасың да чыгасың, я булмас мәктәп директоры эзәрлекләве башлана диялар. Казандагы 143-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы бездә министр вәгъдәсенә ышанып, бәйрәмгә хезмәт хакы алырбыз дип өметләнгән идек, әмма хезмәт хакы да аның күпме булачагы язылган хисапнамәдә алмадык, диде. Шулай ук мәгариф хезмәткәрләре арасында соңгы вакытта татар мәктәпләрендә урыс теле һәм әдәбияты, ә урыс мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты укытканнарга бу яңа уку елына кадәр бирелеп килгән 15% өстәмә түләү бетә икән дигән сүзләр дә таралган. Казан шәһәре мәгариф идарәсенең план һәм икътисад бүлеге башлыгы Лилия Башаркина сүзләренчә, әлеге өстәмә түләү бетерелми, ничек бар шулай калачак, тик исәпләү тәртибе генә үзгәрә.
Яңа шә түләү кертелгәнгә күрә, үзенчәлекле белем бирүчеләргә, шул исәптән гомум белем бирү мәктәпләрендә ана теле һәм әдәбияты укытучыларына да өстәмә түләү дә каралган. Ул укытучының төп хезмәт хакының 4.5% тәшкил итәчәк.
Башаркин әйтүенчә, укытучылар элек алган 15% өстәмә түләүдән ул берничек тә ким булмаячак, чөнки төп хезмәт хакы элеккегә караганда күпкә югары. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов та республикадагы укытучыларның уртача хезмәт хакы моңа кадәр алган белән чагыштырганда зуррак булачак дип вәгъдә итте. Элек ул 9870 сум тирәсе булган, яңа уку елыннан 13200 сум була. Шулай да кайберәүләрнең хезмәт хаклары кимергә дә мөмкин икән. Башаркин әйтүенчә, элеккегә караганда кимерәк алган очракта компенсацияләү дә каралган, әмма ул яңа хезмәт хакына күчеш чоры өчен генә булачак. Кайбер мәктәпләрнең укытучылары үзләренең нәрсә өчен ничек алачакларын белмәүләрен әйтә. Мәктәпләрдәге хезмәт хакы өчен җаваплы кешеләр сентябрь ае буе гел мәгариф идарәләренә йөргән. Барган саен алар гел яңалык белән кайткан икән. Башларыбыз буталып бетте инде ди укытучылар. Яңа түләүнең тагын бер зур үзенчәлеге ул хезмәт хакы ике кисәктән тора. 70% төп база өлеше һәм 30% стимул түләве. Укытучыларның күбесен менә шул стимул түләве шикләндерә дә инде. Кайбер мәктәп директорлары нинди яхшы һәм тырышып эшли торган укытучы булмасын, аны яратмаска да мөмкин. Кайберәүләр стимул фонды тетмәскә мөмкин дип тә борчыла. Казандагы 86-нчы мәктәпнең директоры Гүлназ Галиева тормыш булгач, андый мәктәпләр һәм укытучылар белән директорлар арасында каршылык булганнар да бардыр дигән карашта. Әмма үзләрендә мондый хәл көтелми ди ул.
Стимулирующий фондны директор гына ясамый. Мәсәлән, минем яңа хезмәт хакы фонды барлыкка килүгә минем комиссия бар. 6 метод берләшмә булса, шул һәрбер метод берләшмәдән бер кеше кергән шул комиссиягә, профсоюз кергән әйме? И охрана труда буенча бер кеше кергән. Менә алар бөтенсе бергә утыралар да, бөтен кешенең балларын саныйлар да, шуннан соңына ул директор белән килешүне төзелә. Шулаймы, шулай түгелме, нәрсә, менә шулай.
Галиева сүзләренчә, яңаша хезмәт хаклары барыбер иң ким дигәндә 1000-гә һәм аннан да күпкә артачак. Ә исемен әйтергә теләмәгән бер укытучы:
Юк инде юк, кичә фанат күрсәттеләр, зур иттереп трибуналардан килешәләр дә, без бер нәрсә дә атмыйбыз инде. Ну, вроде атмыйбыз да, но менә акчаны угач күрәбез инде атылганны, атылмаганны.
Дип белдерде. Башар көне сентябрь ае өчен хезмәт хаклары план буенча 5-нче октябрьдән 7-сенә кадәр биреләчәк дип әйтте. Укытучылар бәйрәме көнне кулларына хисапнәмә һәм хезмәт хакы алган теге я бу мәктәп булмады. Бәлки яңаша хезмәт хакын күреп, кәйф бозылмасын өчен тоткарлап торганнардыр ди укытучылар.
Татарстан укытучыларының хезмәт хакларының тоткарлануын хәбәрчебез Наил Алан тикшерде.
Азатлык радиосы.
5-нче октябрь укытучылар көне буларак бәйрәм ителә. Укытучы көнен Оренбур өлкәсенең Иләк районы Озерки авылы мәктәбендә эшләүче Исмаковлар гаиләсе дә билгеләп үтә. Казакъстан чигендә яшәгән әлеге гаилә Нурия һәм Илгиз Исмаковлар туган авылларының мәктәп ишеген укытучы буларак икесе бергә ачуга да быел 44 ел тула. Халыкара укытучы көне уңаеннан әлеге гаиләдә хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булды.
Нурия Мөхәлим кызы Казан педагогия институтында татар һәм рус телләре белгечлеген алып Озерки авылына кайта. Әйлгиз Исмаков Оренбур авыл хуҗалыгы институтында белем ала. Ләкин авыл хуҗалыгында 10-дән артык ел эшләүенә карамастан, укытучы булу теләге өстенлек итә. Гаилә башлыгы Оренбур педагогия институтының тарих факультетын тәмамлый. Мәктәптә музей булдыруда аның өлеше дә зур. 44 ел эшләү дәверендә Исмаковлар авыл халкының берничә буын вәкилләрен укытып чыгарганнар. Нурия Мөхәлим кызы Озерки мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Бердәм дәүләт имтиханнары буенча да аның укучыларын күрсәткече югары. Ә инде Илгиз Юнусович Озерки мәктәбендә тарих укыта. Мәктәптә музей булдыруда аның өлеше дә бик зур. Фоторәсемнәр укучылары турындагы хатирәләрне яңарта гына. Әйе, эшне яратып эшләмәсәң булмый. Нурия Мөхәлим кызының укытучы хезмәтен башлаганына да 30 ел. Максатчанлык аның халкында балачактан укытучы булырга хыяллана, ә институтта аңлый, хнер сайлауда ялгышмаган.
Укытучы булу җиңел түгелдер дип әйтәсем килә минем. Һәр вакытта да игътибар үзәгендә булырга кирәк. Һәр вакытта да балалар белән яшәргә кирәк. Шулай булса да мин уйлыйм, иң кызыклы профессияларның берседер инде укытучы булу. Чөнки мин үзем дә яш кына шаяртам яш коллегаларыма. Мин әйтәм, безнең профессиябызга җиткән профессия юк, без һәр чак яшбез. Чөнки без яш балалар белән, яшьләр белән, алар белән бергәләп яшибез, алар белән бергәләп үсәбез. 5-нче классына алган вакытта без 5-нче класс балалары белән бергә уйныйбыз, көләбез. 11-нче классына чыгарган вакытта без алар белән тормыш юлын сайлыйбыз, профессия сайлыйбыз. Шатланам үземнең укытучы булуым белән. Горурланам үземнең хезмәтемдә, үземнең тормышымда таптым дип уйлыйм. Билгеле, хезмәт авыр була торгандыр инде ул. Кайчакларда без әйтәбез көнетүне эшлибез дип тә, 1-8дән 2-8гә хәтле кичке 11гә хәтле дә эшләгән вакытларыбыз, төрле кичәләр үткәрәбез. Шуңа күрә хезмәтне алып барыр өчен, бу эшкә эшләр өчен тыл дип әйтәләр бит инде. Безнең тыл яхшы булырга тиеш. Шуңа күрә мин уйлыймын, әмендә гаиләмдә дә мине аңлаган, төшенгән кеше булды. Бигрәк тә менә безнең әтибез, безнең белән бергә укытучы булып эшли башлагач, ул профессияның кызыклыгын да, авырлыгын да бергә күтәрәбез. Кайчакта әйтәләр, сез туймыйсызмы бер-берегездән? Һәр вакытта да суткасына 24 сәгать бергә буласыз дип. Бер-береңне аңлап яшәгәндә, төшенеп яшәгәндә кыен булмый торгандыр инде. Туймадым әле мин шушы көндә хәтле.
Ну, беренче белгечлегем буенча ветеринарный врач булып эшләдем 10 ел буена. Аннары һөнәремне үзгәртергә туры килде.
Укынмыйсызмы?
Юк, укынмыйм. Миңа бу профессияга Казахстанда яшәгән вакытта, имтиханнар тапшырган вакытта, һәр вакытта мине экзаменга чакыралар, ул вакытта терлекчелек буенча укучылар укыйлар ие. Менә шул вакытта комиссияларда мин еш катнаштым. Шул вакытта инде шундый теләк тучы булу әзерлексем калгандыр. Аннары ул һөнәремне үзгәртеп, укытучы булырга туры килде. 97 елдан иптәшем белән бергә мәктәптә эшлибез. Идә күбрәк инде мал, кышлардан каз, үрдәк, күркә дигән шикелле. Алар инде безгә финанс яктан да ярдәм итәләр инде шул. Икәүләп Мария белән менә эш була үстердек. Икәүсе дә үзе югары уку йортларын алар бетерделәр, диплом алдылар. Зур улым Политехнический институт Таримурда аэрокосмистиканы бетерде. Хәзер вакытта завод Стрелада мастер булып эшләпери. Кызыбыз шулай ук авыл хуҗалык институтының бухгалтерия экономический факультетын бетерде. Инде кеше кызыбыз быел елны 11 классны бетерде. Инде уку йортына керде.
Гомумән сезнең педагогик стаж ничә еллайн?
244 ел стажлайм.
Укынмыйсызмы соң профессиягызны алмаштырырга?
Юк. Укынырга вакытта юк, наверное. Ветврач эшләгән вакытта уйлыйм, иң кыен эш минеке. Чөнки мин иртүк сәгать 5-тән 6-дан торып китәем, соң кайтып китәем. Укытучы эшләве тагын да кыенрак. Ну, кызыграк инде.
Укытучылар елы дип елан иттеләр. Кайсы яктан булса да сиздексме?
Менә мин үзем Россиядә елан ителгән укытучылар елын мин сизмәдем. Шулай ук элеккечә дип исәплим. Яңа
уку елыннан берәр нәрсә булмаса,
укытучыга карата мин сизмәдем үзгәрешне.
Хәзер инде туган йортларыннан балалары шәһәрдән ял көннәрендә генә кайта. Улы белән кызы югары уку йортларын тәмамлап эшкә урнашканнар. Ә кече кызлары Румиля мәктәпне алтын медаль белән тәмамлап Оренбург университетының аэрокосмик факультетына укырга кергән. Укытучылык хезмәтен ул яхшы аңлый.
Үземне саныйм бик уңышлы дип инде ул. Рәхмәт менә минем әтиемә, әниемә. Инде исә мәктәпне тәмамлап мин уку йортына кердем. Укытучы гаиләсендә туып үсү бик авыр дип саныйм инде мин. Чөнки миңа генә аларның игътибарлары булмады инде. Ә булай мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Шундый әти әнием булуы белән мин бик горурланам.
Әлеге Исмаковлар гаиләсе мәктәптә эшләп, эш бала үстереп кенә калмый, ишегаллары тулы мал, кош-корт. Бу юлы ишле гаиләнең бергә җыелуының сәбәбе дә бар. Әтиянең якынлашып килгән укытучылар көне. Казахстан чигендә үскәнгәме, әлеге гаилә бергә җыелган чагында яраткан ашларын биш бармак пешерә. Шундый ярдәмчеләр булганга күрә, безгә эшләргә дә җиңел иде ди Нурия белән Илгиз Исмаковлар.
Оренбург өлкәсенең Иләк районы Озерки авылы мәктәбендә эшләүче Исмаковлар гаиләсе белән хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштырды. Укытучылар турында сүзне бүгенге тапшыруда әле дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстаннан читтә татар теле укытучылары әзерләү бүлекләренә студентлар килү кими бара.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Хантамансада 39-нче Бөтендөнья шахмат олимпиадасы тәмамланды. Анда Россиянең хатын-кызлар җыелма такымы алтын медаль яулады. Татарстан шахматчысы, халыкара гроссмейстер исә Алиса Галләмова әлеге уңышка хәлиткеч өлеш кертте. Райнур Шакир бу турда тулырак итеп сөйләр.
Ярышта Россия җыелма такымы 11 матчның барысында да җиңү яулап, уникаль нәтиҗәгә иреште. Олимпиада тарихында бу күрсәткечкә әле беркемнең дә ирешкәне булмаган. Русия җыелма такымы үзенең барлык төп көндәшләре саналган Кытай, Грузия һәм Украина җыелма такымларында бирелергә мәҗбүр итте. Шуны да әйтергә кирәк, 5 кешедән торган хатын-кызлар җыелма такымында иң көчле шахматчылар исәбендә саналган Татарстан спортчысы Алиса Гәлләмова 7 мөмкинлектән 5.5 очко җыеп, дөньяда үзенең көчен тагын бер тапкыр исбатлады. Алисаның әлеге уңышы Татарстан президентының игътибарыннан да читтә калмады. Рустам Миңнеханов, Русия шахмат федерациясының идарә рәисе вазифаларын башкаручы Илья Левитовка телеграмма юллады. Ул анда шахмат буенча Русия җыелма командасын Ханты-Мансийскида узган Бөтендөнья шахмат олимпиадасында уңышлы чыгыш ясавы белән котлый. Ярышларга яхшылап әзерләнгәннәре, матур уен күрсәткәннәр өчен барлык спортчыларга һәм хатын-кызлар җыелма командасы тренеры Юрий Дахаянга зур рәхмәтләремне ирештерәм. Татарстаннар өчен әлеге җиңүгә татар спортчысы Алиса Гәлләмованың лаеклы өлеш кертүе икеләтә горурлык. Барлык шахматчы олимпиячыларга ныклы сәламәтлек, бәхет, яңа казанышлар һәм җиңүләр телим диеле Рөстәм Миңнехановның котлау телеграммасында. Алиса зур спортка 1987 елда 16 яшькәчә кызлар арасында СССР беренчелегендә көмеш медаль алып башлый. Шул ук елны дөнья чемпионатында алтын медаль һәм 1988 елда 20 яшькәчә кызлар арасында дөнья чемпионы исемен ала. Гәлләмова моннан алда 3 дөнья күләм шахмат олимпиадаларында катнашып, 90-нчы һәм 92-нче елларда 2-нче, 96-нчы елда исә 3-нче урынны алуга ирешә. 2003 елдан Татарстан җыелма такымы өчен чыгыш ясый башлаган Алиса Гәлләмова 2 тапкыр дөнья беренчелегендә финал уйнау дәрәҗәсенә ирешсә дә, бу ярышларда Кытай спортчыларына җиңелеп, көмеш медальләргә ия була. Ул елларда Татарстанда гына түгел, дөнья күләм җәмәгатьчелекнең дә теленнән төшмәгән татар шахматчысы соңгы елларда бераз онытылып киткән иде. Әмма ел башында Россия чемпионы исемен яулавы һәм Ханты-Мансийскидагы турнирда ирешкән уңышлары аны кабат бар дөньяга танытты. Алиса Гәлләмова тумышы белән Пермь якларыннан булса да, әнисе ягыннан нәсел тамырлары Актанышка барып тоташа. Ул Казанда яши һәм 2 ул үстерә. Татар шахматчысының Ханты-Мансийскидагы уңышын Рәшит Нәҗметдинов исемендәге яшь үсмерләр шахмат мәктәбендәге белгеч Зөфәр Зәйнуллин булай дип бәяли.
Мин бәяләрем аның чыгышы әйбәттән әзмәс калку дип. Әйбәт. Чөнки ул 7 очкодан 5.5 очко алган. 4-нче тактада уйнаган ул, анда 4-нче тактада 4-нче урын алган. 22 очко булган, мен шуннан исәпләсән, бердән 4 булып чыгар дип үтәм, мин уңышлы дип әйтәрем.
Ә менә Алиса Гәлләмова шушы ярышта кемнәр белән уйнарга туры килде аңа?
Анда бөтенесе 115 команда катнашкан. Дөнья күләмендә. Менә шул 115 команда арасында Россия командасы 11 отыш алып, 22 очко алып инде менә алар беренче урынга чыкканнар. Грузия бик көчле команда, Кытай командалар бик көчле. Алар әле менә актык көнгә хәтле билгесез иеле. Беренче урын аламанда, беренче, икенче урында Кытай белән Грузия барадыр. Бу актык көннәрендә инде хәтта шул хәтле тырышып менә Алисаның да катнашып булуы бик каты көч биргәндер буларга, чөнки алар бит инде ярыш булганга бер көн бетмәгән, алар уже алдан ук беренчелекне алганнар. Хәтта ярыш булды 9 сентябрьдән 4 октябрьгә хәтле. 25 ел 85-нче елдан бирле 4 октябрьгә хәтле беренче урынны алганнары юк ие. Шуңа күрә бу бик зур дәрәҗә уңышлы дип әйтергә була инде команданың. Менә шунда инде безнең Галәмәнең безнең дип әйтәм инде, чөнки шахматның шәкерте инде ул. Су үзебезнеке дигән кебек, үзебез үстереп, үзебез шундый зур юлга җибәрдек. Шуңа күрә без инде бик горурланабыз. Шул Алисаның да бик зур өлеше керде.
Алиса Гәлләмовага шахмат белән шөгыльләнү өчен Казанда барлык шартлар да тудырылганмы?
Менә хәзерге вакытта бөтен шартлар тудыра дип әйтеп була, ләкин аның кайсы вакытта шундый бер критик дип әйтегендә шундый сүзләр чыга, менә бөтенлек, менә шушы кирәк, теге кирәк дип бөтенсе матдигә кагыла инде. Бөтенсе булмый дип әйтсәң дә дөрес булмас. Булай инде ул сораган әйберләрне, аңар кирәк күләмләрне кая барырга кирәк, бөтенсе тәэмин итеп торалар. Ләкин бу инде күбрәк кагыла инде безнең спорт министрлыгына инде, аннары инде шул безнең премьер-министрларга, президентка да кагылыр дип уйлыйм инде, чөнки аларның булышу булмаса, ул нәтиҗәгә нитмәсе. Ләкин икенче яктан алганда, менә шушы монда бару, командага керү, әгәр дә инде андый булышу булмаса, аның менә шундый дәрәҗәгә менәргә, хәр шушындый уңышлы чыгарга мөмкинчелеге булмасы. Белмиләр, антурына булышмыйлар дип әйтеп булмый инде.
Татарстанда Алиса Гәлләмова яисә Гатакамский кебек татар шахматчыларының уңышын кабатларлык яшь балачылар тәрбиелеүсендә нинди эш алып барыла?
Менә безнең хәзер Замалова дигән Рәмилә Кәмилә үсеп киләләр. 12 яш берсенә, берсенә 9 яш. Рәмилә дөнья күләмендә икенче урын кискенәлеген алып кайтты. Кичкенәсе Кәмиләсе әле Татарстан буенча беренчелекне алып, алар бар. Низамов, Булат бар. Дөресенчә әйткәндә, кайсы вакытта бит ул менә гений 100 елда бер туа диләр бит инде. Пушкин да бит инде менә Россиядә 1799 елда бит туган Пушкин. Шуннан бирле вакытны карасан, кая бер Пушкин тагын барма дип сорасан, бармы икән дип әйтсәгез, ничек җавап бирерсез дип. Мен шул яктан карасан, ул бит инде гений дигән әйбер. Ул инде менә шундый стадия чемпион булыр өчен, аны бит менә тырышлык кына әздер инде, хәтта әйтәләр инде тырышлык та күп кирәк дип. Ләкин Тілек деп әйтейм, табиғат нешік қарай бетінде. Бұлай сәләтлі малайлар бар, қызлар бар. Оларға шарт тудыру мәселеге келсек, біздің мәктепте бүтін шартлар тудырған, тренерлер абыройлы, өз үстілерінен шлейлер, ол жақтан біздің шарт тудырған. Иманым Кәмил, Ғалиса Ғаләмовға, Ғада Камсыға, оларының орынларын истин күтәреп, татарлар арасында, яш үсмерләр, малайлар, кызлар арасында бар андыйлар, сүрелмик бар, и булачак та, и киләчәктә дә булачак, хәзер дә бар. Иншалла, мин аягым тереп әйтәм, ул булачак, Алла бирсә. Әле алар гына түгел, күп-күп-күп исемләр ишетербез киләчәктә.
Алиса Галләмова хәзерге вакытта Хантыман Сискидан Мәскәүгә кайтып килә. Ул шушы көннәрдә Татарстанга кайтып җитәчәк. Казанда аның белән матбугат очрашуы да уздыру көтелә.
Бөтен дөнья шахмат олимпиадасында Россия тәкъиминең җиңүенә Алиса Галләмовның хәлиткеч өлеш кертүе турында Казаннан Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда сентябрьдә юл казасында 2 хәрбинең һәлак булуы республика парламентының эшче төркемендә тикшерелде. Россия төбәкләрендә эшләп килгән татар теле укыту бүлекләренә студентлар җыю авырлаша. Омски татар яшьләре шәһәр үзәгендә шәк-шәк бәйрәме оештырды. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Безнең Украина фирқасының 200 ләп әгъзасы Югары Рада бинасы каршында телләр турындагы канунга каршы урам җыены уздырды. Чарада катнашучылар Украин телен саклыйк, бер ил, бер тел һәм урыслашуны туктатырга дигән шигарьләр тоткан дип хәбәр ителә. Русияны Украинаның кайбер төбәкләрендә рәсми тел итү турында канун өлгесен хакимияттәге регионнар партиясе, Литвин блогы һәм коммунистлар тәкъдим итте. Стокгольмда 2010 елның физик өлкәсендә Нобель бүләге ияләре игълан ителде. Икесе дә чыгышы белән Русиядән булган галимнәр, Голландия ватандашы Андрей Гейм һәм Русия белән Британия ватандашы Константин Новоселов 1,5 миллион долларлык бүләкне үзара бүләшәк. Андрей Гейм һәм Константин Новоселов бу бүләкне графен дип аталган матдә ясап чыгарган өчен алды. Графен бер атом калынлыгында үтә юка итеп җәйелгән углерод тукымасы. Тукымага берничә сыйфат хас. Беренчедән ул җир йөзендә иң ныклы материал санала, икенчедән электр үткәрә, өченчедән үтә күренмәле. Киләчәктә графен сизгер экраннарда, гомумән электроника тармагында киң кулланыш табар дип көтелә. Көнбатыш мәгълүмат чаралары Афганстан белән шик буенда булган хәрби чара вакытында АКШ һөҗүмендә 8 сугышчы һәлак булды. Аларның кимендә 5-сенең милләте белән төрек булган Германия ватандашлары дип хәбәр ителә. Узган атнадан бирле хибер шик буе ноктасы НАТО кешеләре өчен ябык. Пакистан рәсмиләре шик буе НАТОның һөҗүмендә 3 Пакистан хәрбиенең һәлак булганын соң япты. Пакистаннан Афганстанга НАТО кешеләре өчен ягулык һәм башка кирәк-яраклар алып барган машиналарны сугышчылар утка тота. Казан кеше хокукларын яклау үзәге башкаланың 27 мәктәбен тикшерүне сорап шәһәр прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Яңа уку елының беренче көнендә үзәкнең кайнар телефон линиясенә Татарстанда яшәүче 48 ата-ана шалтыратып, балалар укыган 32 мәктәптә укытучыларның акча җыю назарланган. Мәгариф турындагы Россия кануны нигезендә илдә белем алу бушка. Россия мәгариф министрлыгының 98 елда чыгарган өстәмә кисәтүе дә бар. Анда махсус программа яки дәреслекләр куллану, мәктәпләрне саклау һәм җыештыру, укытучыларга өстәмә түләү яки башка кирәк-яраклар өчен ата-аналардан акча җыю тыела дигән сүзләр бар. Якшембе 10 октябрь Русиядә үтәчәк җирле сайлаулар алдыннан Дагыстан мөфти Әхмәт Хаҗи Абдуллаев намзатлар халык һәм дин әһелләренә мөрәҗәгать итте. Намзатларны мөфти ялган сөйләмәскә чакырды. Акчаларны сайлаучыларның тавышларын сатып алуга түгел, ә мохтаҗларга бирергә чакырды. Сайлаучыларга исә хәзрәт сатылмаска, дөнья белән сәясәтчеләрнең түгел, ә Алла идарә итүен онытмаска кушты. Дин әһелләрен Дагыстан мөфтие сайлауалды чараларына катнашмаска чакырды. Бу мөселман дин әһеленең сайлау алдыннан ясаган беренче шундый белдерү булды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанда сентябрьдә юл казасында һәлак булган 2 солдатның язмышы республика парламентының эшче төркемендә тикшерелде. Бу казага бәйле җинаять эше ачылган һәм мәгълүматлар туплау дәвам итә. Әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәсендәге быелгы Салават Юлаев бүләге ияләре игълан ителде. Күренекле язучы Мәҗит Гафуринның тууына 130 ел тулу уңайыннан аның туган ягында зурлап бәйрәм чаралары үткәрелде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Булгакова Бекетова елының икенсе сақырмында теркәлгән юл-транспорт фажигаһы дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың эшсе төркеме ултырышында тикшерелде. Һәләк булған хәрби әйҙәрҙең атасылары тикшерүҙәр барышы менән риза түгел. Улар фекренсә, күп кенә мәғлүмәттәр рәсми дәлилдәр менән тап килмәй. Юл-транспорт фажигаһы һөҙөмтәһендә 19 йәшлек Радик Иштәүләтов һәм 20 йәшлек Павел Горин һәләк булғайны. Тағы ла бер һалдат ауыр тән йәрәхәттәре менән дәваханаға алатыла.
На интересную по форме 4 и бронежилет и скаты. Бежали по дороге. Потом бежали вот до того места. У нас произошло происшествие. Опять прозвучала команда бронта в центре. Все просыпали. Мы попадали. Потом начал подал команду встать. Начали вставать и просто, ну, откуда не появилась машина.
Атасәләр фикеренсә, аварияла кәмендә тағыла бер кеше зыян күрергә тейеш. Сөнки шаһиттар тәүге медицина ярдамын күберәк һалдатка күрһәткән, әмма хәрби час итәкселеге был турала яшерә. Гомумән алганда, офицерлар тарафыннан һалдаттарга карата зур басым яһала дип исәпләй атасәләр. Сөнки күп кенә мәгълүматтар рәсми дәлилдәр менән тап килмәй. Һәләк булган Радик Иштәүләтовтың әсәһе.
Кешеләр яяуллар йөри торган юлга басып, безнең каршыбызга меня командир части это была зна и срек офицер топотта на кузал на гидрола смотри удар не индивидуал берлштан или сигизметр гашкан была зна бронжилет сейчас гашкан дейді.
Улым кораллы күстер сафына 15-нче майда алынган әти Зөлфия Иштәүләтова, әмма 4 айгына хезмәт итеп өлгергән Радик Иштәүләтовтың атасы сентябрьдә кайгылы хәбәр ала. Фажига сәбәпләрен асыклау өчен байтак вакыт сарыф ителәсәк дип белгестәр. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың эшсе төркеме итәксеһе Зөфәр Сафин әйтеүенсә, әле юл-транспорт фажигаһына ҡағылышлы материалдарҙы йыйыу һәм уларға анализ яһау буйынса эш дауам итә. Комиссия ағзалары һис шикһеҙ ғәҙеллек еңеп сығасаҡ дип ышандыра.
Военный прокурорның әйтеүенә ҡарағанда, менә икенсе атнада шул шәрҙәмбе көндәргә аларның уже ниндидер итоклары булырга тиеш.
Булгакова Бекетова авылдары арасында теркелгән авария буенча әле җинаять эше кузгатылган. Баймак районында утта 2 бала янып һәләк булды. Янгын иртәнге сәгатьләрдә үк сыга. Шаһиттар ут ялмап алган өйгә инә алмай. Һуңыннан янгынны һүндергәс 2 баланың мәйете табыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәһендә Салават Юлаев премиясын тапшыру турындагы 526-нчы указга кул куйды. Документка ярашлы дәүләт премияһы быел китап нәшриятендә дөнья күргән Әлфирә әсәре өчен язучы Ринат Камалга, Прометей балетының музыкаһын иҗат итүче композитор Рөстәм Сабитовка һәм Башкортстан минең йөрәгемдә, Башкортстан ата йортым фотоальбомнары өчен фоторәссам Рәмил Килмәмәтовка бирелә. Шағир, прозаик, публицист һәм драматург Мәжит Ғафуридың тууына 130 ел тулды. Әдептің туған яғында ошы оңайдан байрам саралары өтті. Мәжит Ғафури үзенең артынан бай әдәби мирас қалдырған бөйік шағирлардың біреһе, ветеран оқытушы Венер Ибраһимов.
ғүміребіз, бітті ғүміребіз оның шиғырдарын, әсерлерін ұқып, шул әсерлерінің идеяларынан ұқысларығызды ұғарып, яшыған кеші бұлуынан бақытлығыз. Оның әсерлерінде халық қабылған хейгеу, халықты яратып тұйғығы, әм балаларды ғының мән ішке, әлтеплі ұлып, тәрбиялы ұлып, үсілге арналған шиғырдары мұна бүгінгі күндәлі етіпізді.
Мәжид Ғафуридің туына 130 ел толуға арналған саралар Ғафуридар үшін ғана түгел, бүтін Башқұртстан, Рәсей, Түркі дүниесі үшін зор байрамға өрілді. Шағирдың туған түбегінде оны һәм оның ижадын еске алырға республиканың көрнекті жәмәғәт һәм сәнгат эшмәкәрләре, яқташтары, язушылар бірлігі вәкилләре йыйылды. Шағир Ирек Кинебулатов әйтүенсә, Ғафури әле лә әдәбиятта маяк ролен үтәй.
Башқұртстанның тәүге халық шағиры туған җиргә оның тиегі біз қажға барған талпынып, қанатланып, біздің шығыреттің, әдебиеттің сәңгілдегіне баққан талынырға, ұлқамланырға келебіз.
Мәжид Ғафури Башқұртыстанның бірінсі халық шағиры. Оның ижады Октябрь революциясында кең белдәлілік ала. Шуға көрелі 1923 елда оқуға Башқұрт халық шағиры деген есім берілі. Шуға қарамастан Ғафури ижадының үйренілмеген мәлдәрі байтағы әлі.
Тарих түпкіліне көз қалабыз. 1934 елда Ғафуриге Максим Горький қол қойған ағзалық билетті тапсырыла. Ол ССР Язушылар Союзы ағзағы деген билетті ала қолына. Сол елда Ғафури вафат етінде. Ләкин 1934 елда Башқұртстан Язушылар Союзы түзіле. Ғафуридің ижадын давам ету үшін көпті еш буын келе. Яштар іркіліп келе яғыслар. Әміне бүгінгі бүдің бұғын еді. Ғафуридің ижадын асылда давам еті.
Мәжид Ғафури есімін екі музей үріті. Шулардың біріхі үфіле, екінсіхі яғысының тоған ауылында едім қаранда орынлашқан. Бүйік шағырдың есімін республиканың Башқұр дәулет драма театрылы үріті. Шулай құрамдарға Ялайту парктарына шағырдың есімі берілген.
Шағырдар үлгес та халқына қызмет етуді давам етеді. Бұна біз Мәжид Ғафури миталында, оның үлгіхінде қас үшіні көрәбіз. Сөнкі бізің районыбыз Ғафури есімін үріті. Бұндай райондар бізің республикалы башқа юқ бізің шәхесінің есімі мінен аталған райондар. Хәм Ғафури районы бізің ұсынлап та бірісі халық шағырының түйегі оның ұрықына қиянат етмәске, оның есіміне тап түшірмәске антыла.
Мәжид Ғафуридің туына 130 ел толуға арналған кеселе яғыслар, шағырдың яқташтары, дин әхілдәрі сығыш яғаны. Кеселе Мәжид Ғафуридің қара еддер әсәрі бойынса сәхнәләштірілген спектакльден орындағы мәдениет қызметкерләре үдікті көрһәтте.
Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Бидің халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бидең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләну бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Русия төбәкләрендә эшләп килгән татар теле укытучылары әзерләү бүлекләренә студентлар җыю авырлаша. Шул сәбәптән аларга ябылу куркынычы да яный. Қазанда узған татар тілі оқытушыларының 5-ші құрылтайында шет түбәкләрдә эшләп килгән татар бүлекләре вәкилләре дә үз сүзен әйтте. Аларның һәрберсен бер проблема борчый. Милли мәктәпләр ябыла, бердәм дәүләт имтихан бары тик урысча гына ала башлагач, татар бүлекләренә килүчеләр кими. Теманы Қазаннан Саша Долгов дәвам итә.
Дмитрий Менделеев исемендәге Тубыл дәүләт педагогика академиясының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы Флёра Сайфуллина сүзләренчә, быел татар теле бүлегенә читтән торып укучыларны гына җыя алганнар. Бүлектә көндез укучы 1-нче һәм 2-нче курс студентлары бөтенләй юк.
Соңгы 2 елда безнең татар теле берлешлеге буенча
торып укучыларыбыз юк. Ягъни мәсәлән, бу елдан безнең 3-нче, 4-нче, 5-нче курсларыбыз гына калды, 1-нче, 2-нче курсларыбыз юк. 1-нче курска читтән торып шулай 3-нче, 4-нче, 5-нче курсларыбыз бар. Бүгенге көндә 6-нче курсыбыз чыгарыш курслары һәм 1-нче курска заочно алдык бу елга Аллага шөкер. Сәбәпләре төрле дип уйлыйм. Беренчедән балаларның саны кимү инде бу бөтен дөнья буенча шул проблема инде. Икенчесе төмән өлкәсендә башка өлкәләрдә дә шул хәлдер дип беләм. Татар мәктәпләре кими бара. Татар мәктәпләре түгел инде татарча укытыла торган мәктәпләр кими бара. Мәсәлән, 90-нчы елда без эшли башлаган елда, хәтерем ялгышмаса, 126 мәктәп иде татар телендә укытыла торган. Күпмедер өлешчә я башлагычта, я урта, я 11-нче сыныфка хәтле. Бүгенге елда нәкъ 20 ел узгач, нәкъ мин вузда 20 ел укыганма, быелгы елда 56 мәктәптә татар теле укытыла, ягъни яртылаш кимегән инде мәктәпләрдә. Демәк, укытучылар да шул хәтле кирәксезгә чыккан дип әйтсәм, бик зарур булыр инде.
Диде Флора Сайфуллина. Аның сүзләрен Чәчиләб өлкәсеннән Казахстаннан Тубылга килеп уку Казанга баруга караганда якынрак. Шуңа Тубылдагы татар бүлеге татарлар яшәгән шул тирәдәге төбәкләрдән укучылар көтеп кала. Аннан шунысын да әйтергә кирәк. Күп ишракта чит төбәкләрдә эшләүче татар оешмалары Казаннан үзләренә татар теле укытучысын җибәрүне сорый. Әмма хәзер совет чорындагы кебек Татарстанда белем алган егет-кызлар Сахалинга Себер якларына чыгып китми. Шуңа күрә укытучыларны төбәкләрнең үзләрендә әзерләү яки якын тирәләргә җибәреп укытып кайтару проблеманы хәл итәргә мөмкин. Шулай да Татарстаннан читтә яшәүчеләр татар теле һәм әдәбияты укытучысы булырга теләми. Мисал өчен, ел саен Бөтендөнья татар конгрессы чит илләрдә күрше төбәкләрдә туып үскән яшь татарларга Казандагы уку йортларына керергә булыша. Әмма шул ук татар теле укытучыларын сораган Үзбәкстан, Азербайҗаннан һәм башка җирләрдән татар бүлегенә керергә теләүчеләр булмый. Барысының да юрист, икътисадчы гына буласылары килә. Төмән өлкәсендә татар теле укытучыларын әзерләү 1990 елда башлана. Аңа кадәр исә 1930-40 елларда төмәндә татар педагогика училищесы булган. Анда башлангыч мәктәпләр өчен 1500 укытучы әзерләнгән. Дмитрий Менделеев исемендәге Тубыл дәүләт педагогика институтының татар теле һәм әдәбияты бүлеге укытучылар әзерләү эшен дәвам иттерә.
Бүгенге көндә безнең бүлек төмән өлкәсе өчен укытучы кадрлар әзерли. Безгә төрле яклардан да киләләр, Башкортстан якларыннан, сирәк кенә булса да Чиләбе, Свердловск өлкәсеннән килеп укучы, бик сирәк кенә укучылар бар. Бездә 2002 елдан бирле татар теле буенча, белгечлек буенча аспирантура эшләп килә. 2002 елдан 2004 елдан татар әдәбияты буенча аспирантура эшләп килә. Шушы аспирантларны чыгару өчен 2006 елда үзебезнең диссертация советыбыз оешты. Һәм бу диссертация советы кандидатлык диссертациясе яклау буенча һәм докторлык диссертациясе яклау буенча да мөмкинлекләр бар. Безнең бузда эшләнә булар барысы да. Һәм менә без инде студентларны алып инде вуз укытучылары дәрәҗәсендә хәтта профессорлар, доктор, фән докторлары дәрәҗәсендә чыгара алабыз, шундый мөмкинлекләребез бар. Һәм бүгенге көндә инде 30-дан артык яклау оешты. Менә шушы советның мин гамәли сәркатиби ученый секретарий. Шушындый эшләр эшләп торабыз, тәрбия эшләре алып барабыз. Бөтен башлангыч беренче көннән бирле оештырылган бөтен эшләребез фәкать татар телендә генә оештырабыз. Ел саен дип әйтерлек үзебезнең кафедрада татар телендә үткәрелә торган Сөләйманов укулары, бу Булат Сөләйманов иҗатына багышланган Себер татар шагыйре талантлы шагыйрьләрнең берсе аңа багышланган конференциябыз бар. Шулай ук Якуб Зәнкиев иҗатына багышланган, шулай ук ел аралаш үткәрелә торган яшьләр конференциясе бар. Шулар күп очракта төмәндә һәм бездә үткәрелә.
Диде Флора Сәйфетдинова. Төбәкләрдәге татар бүлекләре милли мәгарифтә генә түгел, милли тормышта да зур роль уйный. Милли мәдәни үзәкләрдә булып тора дип саный Стәрлетамак дәүләт педагогика университетының татар һәм чуваш филологиясе кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы Илшат Насыпов. Аның фикеренчә, татар бүлекләре ил күләмендә алып барылган милли сәясәт, демографик афат, бердәм дәүләт имтиханына бәйле аяныч язмышка дучар ителде.
Шаулы дәүләт университеты филиалындагы Чуар Дәүләт университеты филиалындагы Усмур Дәүләт университеты, Рымбур Дәүләт педагогия университеты һәм берникадәр инде Мәскәү, Тубыл, Төмән, Бүре, Уфа, Башкорт Дәүләт университеты, Сәртама, Алабуга, Ярчаулы бүлекләре бик зур авырлыклар белән студентлар туплый.
Дина Сыпов. Аннан соң институтларга урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын тапшырмыйча да укырга керергә теләүчеләр була. Әмма хәзер урыс әдәбиятыннан имтихан тапшырмыйча укучыларны татар бүлегенә кабул итеп булмый. Гомумән, соңгы вакытларда мәктәпләрдә шундый проблема килеп туды. Укучылар мәҗбүри булган урыс теле математикадан гына имтиханны яхшы итеп тапшыру өчен тырыша. Шуның аркасында башка фәннәр, бигрәк тә тел дәресләре читтә кала. Мисал өчен укытучылар укучыларга татар теленнән БДИ тапшырып торырга да киңәш итми икән.
Безнең шушы милли бүлекләр, алар бигрәк тә регионнардагы милли хәрәкәтләрнең әйтегендә үзәге. Чөнки инде бөтен чаралар шушы студент балалар, яисен шушы татар бүлекләрендә укытучыларның көчләре белән башкарыла нигездә. Менә бу вазифаларны милли бүлекләрне исәпкә алганда, без сезнең ярдәмгә мохтаҗ. Чөнки без сезнең белән бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән милли компонентлы, регионал компонентлы мәктәпләр белән бер организмны тәшкил итәбез. Әгәр дә без шушы организмны сау сәламәт килеш сакламасак, безнең регионнарда милли тормышыбыз сүрәчәк.
Диде Стәрлетамак университетының татар һәм чуваш бүлеге мөдире Илшат Насыпов. Мәскәү дәүләт гуманитар педагогика университетында да татар теле һәм рус теле бүлеге бар. Әмма анда да тиешле санда укучылар җыя алмыйлар. Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйльметдинов сүзләренчә, ул бүлек ел саен саклап калына.
Кызганычка каршы һәр елны беренче генә безнең яшьләр шунда укырга керә. Безнең анда күбрәк тә, безнең анда 15 урын һәм тагын да арттырырга мөмкинчелек бар. Ләкин юк, менә кем Мәскәү янында өлкәләр, регионнар мөрәҗәгать итә, үзегезнең балаларыгызны шунда җибәрсәгез, анда укырга бөтен мөмкинчелекләр бар. Әгәр дә без тагын шулай начар эшлибез икән, аны җавап куячаклар.
Диде Илдар Гыйльметдинов. Татарстаннан кала Русия төбәкләрендә татар теле һәм әдәбияты бүлекләре, Уфадагы Башкорт дәүләт педагогика университетында, Тубыл, Төмән, Оренбур, Стәрлетамак институтларында эшләп килә.
Казаннан Саша Долговны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Узган атна ахырында Омски татарларының милли мәдәни мөхтәрияте белән берлектә эшләүче Ялкын оешмасы яшьләре шәһәр үзәгендә шәк-шәк бәйрәме оештырды. Татлы ризык белән татарларны җыю, татарларга карата башка милләтләрнең игътибарын җәлеп итү максатында үткән чарага һава торышының начар булуы да комачауламаган. Омскидагы шәк-шәк бәйрәмендә хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Омскида инде 3-нче гырәттән шәк-шәк бәйрәме үткәрелеп килә. Быел да аны шәһәр милли мәдәни мөхтәриятының ялкын оешмасы яшьләре оештырды. Бу чараны үткәрү 2008 елда Бөтендөнья татар яшьләренең 3-нче форумында зур шәһәрләрдә яшәүче халыкны татарларның милли ризыгы шәк-шәк белән таныштыру яшьләрне милли мөхиткә тарту максаты белән тәкъдим ителгән иде. Омскида бу максатка ирешелә кебек. Чараны оештыруда елдан-ел күбрәк яшьләр катнаша. Алар милли киемнәрдә җыр бию белән уеннар, бәйгеләр оештырып, шәһәрнең үзәк урамын тутырып татар бәйрәме үткәрәләр. Үткән сүткән кешеләрне дә, тукталып карап торучыларны да бәйрәмгә махсус килгәннәрендә шәк-шәк белән сыйлыйлар. Быелгы бәйрәмдә узган елдагы кебек шәһәр үзәгендә музыкаль театр каршындагы мәйданда үтте.
Без, Ялкын татар яшьләре оешмасы, октябрь ае башында инде 3-нче тапкыр тәмле шәк-шәк бәйрәме чарасын бик теләп һәм бик яратып үткәрәбез.
Бүген без сезгә бу баллы ризык турында бераз сөйләп тә үтәрбез. Аны татып карарга да, шулай ук сатып алырга да мөмкинлек булыр. Сезнең өчен халкыбызның җырларын башкарырбыз, биюләрен күрсәтербез, бәйгеләр үткәрербез, җиңүчеләрне бүләкләрбез.
Мы снова рады приветствовать вас на этой площади, которая за несколько лет стала родной для нашей.
Бәйрәмне шулай ике телдә алып бардылар. Көннең шактый салкын һәм җилле булуына карамастан, чарага халык җыелган иде. Рәсми даирәләрдән шәһәр хакимияте вәкилләре булды. Хакимиятның милли һәм дини оешмалар белән багланышлар бүлеге белгече Андрей Казанцев тәбрикләү сүзе белән чыгыш ясады.
От имени администрации города Омска поздравляю всех присутствующих гостей с этим замечательным праздником. Желаю, чтобы мы снова встретились в следующем году, так как эта акция ежегодная, традиционная.
Киләсе елда тагын очрашырбыз дип уйлыйм, чөнки бу чара инде традициягә әйләнде дигән теләкләр белдерде. Яшьләр 2 сәгатьлек программа әзерләгәннәр иде. Җырлар, биюләр, төрле бәйгеләр белән үрелеп барды. Актив катнашучылар бүләкләр, сувенирлар белән бүләкләндиләр. Бәйрәмдә башыннан ахырына кадәр булучылар арасында татарлар гына түгел, руслар да, нәни кызы белән таҗик ханымы да, үзбәк егетләре дә бар иде. Бик яхшы бәйрәм диделәр үзбәк егетләре.
Как вам праздник? Нравится?
Хороший бәйрәм.
Очень хороший бәйрәм.
Как вас зовут?
Закир.
А я Назир.
Сез монда эшлисезме?
Эшлимиз.
Башкалар да яхшы оештырылган мондый чараларны оештыручыларга зур рәхмәт диделәр.
Чәчәк бәйрәмендә беренче мәртәбәме?
Ну, беренче мәртәбәме. Сезгә ашаймы?
Ашыйм.
Кем соңыграк?
Исемегез ничек?
Ренат.
Бәйрәмгә ничек килеп эләктегез?
Вот сказали.
Үзегез татар телен белмисезме?
Плохо. Начар беләм.
Бу бәйрәм сезгә ашаймы?
Әйе.
Байрам күңелле булды, шулгадык, бөтен нәрсә организовано, пиетләр, җырлатылар, аргым, и танцевать иттек, татарча сөйләтләр. Погода начар булса да, шулгадык шатлык, күңел ачтык. Шулгадык халык йылды, все-таки яшьләр, суык булса да, халык тыкшы йылды. Рәхмәт шундай нәрсәләрне, мероприятияларны, әр вакыт шулай организовать итүгезгә, әр вакыт. И Алла бирсә, исәнгә, шул вакытта чәчәк бәйрәмен шулай каршы алырбыз.
Чәчәк бәйрәме күмәкләп Габдулла Тукайның туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Татар программистлары арасында интернет сәхифәләрен, компьютер программларын татарчалаштырырга тырышучылар күп булмаса да бар. Шуларның берсе Ришат Гыйбадуллин. Ул Opera Explorer, Mozilla кебек браузерлар өчен татар тулбары, ягъни эш өстәле булдырган. Хәзер татар өчен кирәкле сылтамалар функцияләргә ия булыр өчен браузерларга өстәмә программа гына урнаштырырга кирәк. Болар турында Пәрәүз сәхифәсендә әлеге электрон яңалыкның авторы белән аны Азатлык радиосының Казан студиясенә чакырган Данил Сәфәров әңгәмәсен тыңлагыз.
Бездә барлыкка килгән татар шәһәр ресурска, компьютерда татарча аңлый башлау шәһәр программага татар интернетчыларының һәркайсы шатланадыр. Бүгенге кунагыбыз виртуаль мәйданны татарчалаштыручы милли җанлы егетләрнең берсе Ришат Гыйбадуллин браузерларга, ягъни интернет битләрне караттыручы программаларга татарча тулбар эшләгән. Тулбар башкача әйткәндә виртуаль эш өстәле. Һәм Ришат эшләгән бу эш өстәлендә һәр компонент татарча. Әлеге электрон яңалык белән без аның авторыннан тулырак белештек. Ришат, нәрсәдән гыйбарат ул, нәрсә ул мен татарча тулбар?
Татарча тулбар ул браузерлар өчен өстәмә. Кулланучыларга интернетта татар сайтларын, шулай ук татар радиоларын накрүне уңайлату өчен кулланыла.
Анда нинди компонентлар бар? Нәрсә сайтларга керүдән тыш, радио тыңлаудан тыш? Нәрсәсе белән татарга уңайлы ул? Ни өчен без аны куярга тиеш?
Чөнки татар радиолары, татар сайтлары турында күп кеше аз хәбәрдар. Тулбарны урнаштырган очракта аларга бик җайлы гына үтеп керергә мөмкинлек була, ягъни сайтқа кірер үшін тышқан білен екі тапқыр басу жете.
Әлігі тул бар, ол браузерға үстеме программа боларақ бара. Мен аңлауымша ол бұшылай программа бетен шылай бет?
Әй, ол бұшылай.
Аны қайын аларға мүмкен, нешек алып қойырға?
Әгер де кімдір бұ тул барына өзіне орнаштырға тілей екен, контакта менің беттен іздеп тауы ала, менің анды аккаунт Решат Ғазиз бауымынығы деп атала. Шында кіріп, өзіңізге орнаштыра аласыз.
Әлігі тул барына ішлеу ойы қайын келіп туды?
Бік қызықлығына туды ол. Шынки, ең башта кімдір үшін тул бар ішлеу ойы йоқ еді. Ең бірінші өзіме интернетіні, татар интернетін қолануны оңайлатырға тілек туды. Өзің үшін ішлеген әйбіріне ебеті олады елер. Шының үшін башқаларға да оңайлы боларды өйлем.
Татарша алашқан браузеріні көрген бар қазір емес. Енден соң маңашы Word программасын көрген бар еді татарша функциялар білен. Тағын енді программаларын татарша алаштырып болар екен.
Microsoft та бит бір вақыт Windows-ны татарша алаштырды. Барсы да ақшағына тірелейін. Тілесенде программаны татарша алаштырып болы, ләкин аның қолданушыларда болырға тиеш.
Ақшаға келіп тірелгеш, мен сен ішлердің тул бар. Сен кім төледі маның үшін?
Тул бар үшін мен бір кімді төлемеді. Шол энтузиазм, татар интернетін татарға энтузиазм.
Шушы тул бардан соң башқа программаларға да шундай татарша алату компонентлары шейсін келмей ма, андай ойлар юқ ма?
Ойлар әлбетте бик көп туа. Хәр кішіде туадыр деп ойлайм, ләкин аны ішлер үшін біріншіден уақыт керек, екіншіден уақыт болған ішрақта да енді нендейдір материал яқтан тәмин ету керек, шынки энтузиазм білен генә алға барып болмай.
Қызықлы интернет проектлар ішлегендә мен қалса ике күш мөһим монда. Біріншісі программистлық күші, икенчесі нендей тел білгеше, филолог күші һәм теге контент ягыннан білгеш. Син шушыларның кайсысы? Икесе дәме?
Программистлық белән мин мәктәп елларыннан ук кызыксындым. Кайда да шушы һөнәр буенча белем алдым. Шулай ук журналистлық буенча да инде кызыксыну бар.
Синең бу Toolbar программасы, система программа барлық браузерларда да эшләмә.
Toolbar-ны Mozilla-ға қойырға бола, Internet Explorer-ға, һәм шулай ук Safari-ға. Қалған браузерларда эшләмей.
Шушы сенең тулбарда иң күренә торган җирдә дип әйтегендә Яшләр радиосы насыл тама бар. Яшләр радиосы интернетта барлыкка килгән онлайн радио дип әйтегендә һәм белүемчә аны башлап җибәрүдә, оештырып җибәрүдә синең дә өлешең бар.
Әйе, әлбәттә, Яшләр радиосында үткән еллар, иң кызыклы еллар дип әйтергә була. Хәзерге вакытта мин ул радиода инде катнашмыйм, эшчәнлегемне туктаттым. Хәзер башка өлкәләрдә эшлим.
Бу радио нәрсәсе белән кызыклы? Аның форматы нинди?
Бу радио кызыклы ягышында ул интернетта утыручы яшьләр белән онлайн әңгәмәләр алып барды. Skype аша, шулай ук ICQ программалары аша, анда онлайн рәвештә хатлар җибәрергә була иде һәм шулай ук онлайн эфирга да чыгарга мөмкинлек бар иде.
Идеясы әлбәттә бик шәп, әмма аны тыңлаучылар бар иде соң. Нинди дә булса статистика бармы? Күзәттегезме?
Статистика бар. Статистика бердән ачар түгел. 500 ләп тыңлаучыга җитә иде көненә. Радиога реклама бер җирдә булмаган исәпкә алганда, бу бик яхшы күрсәткеч.
Күрсәткеч яхшы, ә менә гомумән татар интернеты өчен борчылабыз бит инде. Син татар интернетында иң актив кешеләрнең берсе дип әйтергә була. Ни өчен татар интернетында кеше әс, ни өчен уйлыйсың?
Бу сорауның асылы барып төртелә татар теленең кулланылуы әз булуды. Ягъни татар теле дәүләт теле булмау аркасында шул ук IT технологияларда шулай ук интернетта да куллану кими.
Шушы татар интернетын бүген ничек бәялисең? Ул шушы реаль тормыш белән бер дәрәҗәдәме? Шуның көзгесе шикеллеме? Яки ниндидер үзенчәлекле яклары бармы?
Татар интернетында башка милләтләрнең интернетында кебек үк үзенә бер тел барлыкка килә. Сленг. Аны күпләр хәтта инде язма сөйләм теле дип атый. Бу бик кызыклы тел. Кемнәр интернетка керә, аны белә инде.
Рус интернетындагы сленг сүзләрне аралашу алымнарын беләм. Татарда аерып алырлык сүзләр бар микән андый сөйләмнәр? Син нәрсәне күздә тотасың? Бәлки бер-ике сүзне әйтеп китерсең?
Сәлам урынына язарга була. Сәлдере дип.
SLM дигән нишкән бар?
Менә андый да бар. Кыскарту, шулай ук инде яшьләр үзенә бер тел уйлап таба, урам теле дип әйтегенде.
Ул уңай күренеш микән? Татарның бер электрон тармагы барлыкка килү дип әйтегенде, яки татар телен боза микән ул?
Бу тел әлбәттә әдәби телне боза алмый, чөнки әдәби тел ул интернетта формалашмый, ләкин тагы бер тармак булдыра.
Без үзебезнең тапшыруыбызда татар интернетында ниндидер эшләр башкаручы егетләрне, татарча фикерләүче программист егетләрне күбесенчә чакырабыз. Ничек уйлыйсың, нәрсә шу программистларны татарша уйлый торган, татарша фикерлый торган, татар районнарынан, авылларына чыккан яшьләрне ошо интернетта татар иң мөһиме татар интернетында эшләр өчен нишләргә кирәк, ничек кызыксындырырга кирәк. Менә калса алар барсы да эшли башлап, рус интернетына күчеп үтә, ничек дигәндә, рус интернетында һәр вакытта кызыксындыргыч эшләр бар. Беренче чиратта мондый яктан кызыксындырырлык.
Ниндидер дәүләт ярдәме булырга тиеш. Чөнки шул барысы да инде матдык янкларга барып туташа.
Синнән көтәчәк тагын нинди эшләр булырга мөмкин татар интернетында? Менә шул тул бар шикелле кызыклыгын әйберләр татарга уңайлы булган.
Күздә тотылган проектлар бар, ләкин әлегә мин аларны ача алмыйм.
Һәр татар программисты бер генә программаны татарчалатса да, безнең интернетка зур ярдәм булыр иде. Тик әлегә ашарга, ябарга, сакларга төймәләренә түгел, ә открыть, закрыть, сохранить кабасабыз. Проблема һәр яклы. Беренчедән татарча фикерли торган, үз туган телен хөрмәт итә торган программист егетләр бик аз. Икенчедән булганнары да рус телле интернетта тиртүгә, чөнки анда заказлар бар, эш бар, акча бар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.